Täna ma tahaksin, et me loeksime koos Luuka evangeeliumi 16. Peatükist tähendamissõna. Tähendamissõna Luuka evangeeliumi 16. Peatükis. Ja see on tähendamissõna, viibis on hea pealdine, sellel on, et see on tavalast majapidajast ja rikkuse õigest kasutamist. Et ma ei tea, kas see on ainult rikastele, kes tahab teada, kuidas rikkust õigest kasutada, aga ma arvan, et see on kõigile, see tähendamissõna on raha õigest kasutamisest. Ja see kõlab niimoodi. Aga Jeesus ütles ka jüngritele. Oli üks rikas inimene, kellel oli mõisa valitseja, kelle peal oli talle kaevatud, nagu pillaks see tema vara. Ja mees kutsus mõisa valitseja ja ütles talle, mis see on, mis ma sinu kohta kuulen? Anna aru oma valitsemisest, sest sai kõige enam valitseda. Aga mõisa valitseja mõtles endamisi, mis ma pean tegema, kui isand võtab valitsemise minu käest ära. Maad kaevatama ei jaksa, kerjatama häbenud. Küll ma tean, mida ma teen, et inimesed võtaksid mind vastu oma kodadesse, kui mind tagandatakse valitsemast. Muide praegu seda ajal on koondamiste laine, et kõigile, kellel on see oht, palun pange tähele, mis tarkust tuleb teha enne, kui sind koondatakse. Ja ta laskis enne juurde kutsuda üksteisi järel oma isanda võlgaselt. Esimesele ta ütles, kui palju sa võlgned mu isandale? See ütles 100 vaat üli. Tema ütles talle, võta oma võlatäht, istu ja kirjuta kähku 50. Seerel ta küsis teiselt, aga kui palju sina võlgnud? See ütles 100 tündrit nisu. Selle ütles valitseja, võta oma võlada ja kirjuta 80. Ja isand kiitis ülekohtust mõisa valitseja, et ta oli käitunud arukalt. Selle aastu lapsed on omasuguste suhtes arutamad kui valguse lapsed. Mina kütlen teile, tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa teid võetaks igavestesse telkidesse. Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus. Ja kes on ülekohtune pisimas, on ülekohtune ka paljus. Kui te nüüd ülekohtuse mammonas ei ole olnud ustavad, kes võib teile kätte usaleda tõelis? Ja kui te võõrevaraga ei ole olnud ustavad, kes annaks teile kätte teie oma? Selline lugu. Ta oli üks mõisa valitse. Oli üks manager. Tegemist ei ole ilmselt kellegagi, kes oleks tähendab mõisavalitse, rikas mees. Tähendab rikas mees oli kui mõisavalitse, rikas mees oli. Rikkal mehel, kes oli siis ilmselt maavalik, tal on inimene, kes kõige selle üle vaatab, kes seda korras hoiab, kes tegeleb kõige maailmustehingutega, kes on tema varade ja äri üle vaata ja ühesõnaga. Saab palju. Ja me võime evangeeliumist leida mitmeid tähendamissõna. Meenuta kähku mõnda tähendamissõna, kus veel räägitakse. Isandast, kellel on mingid sulased ja ülevaatajad, kes läheb kaugel maal edasi. Jeesus räägib kogu aeg sellistest tähendamissõnaks. Et ta läheb ära ja usaldab vara kellegi kätte. Siin on ka jälle üks mees, kes usaldab oma vara kellegi kätte. Ja nüüd öeldakse talle, et sinu manager pillab, tal öeldakse, ta raiskab. Ja ei saa me teada, kas oli tõsi või mitte, sest siin öeldakse lihtsalt, et selline kuuldus oli, et ta varastab. Ma ei tea, igatahes kui keegi sinu tagant varastab, siis kõige targem on, kui sa nagu veendu, et sa vabaned temast võimalikult ruttu. Sellepärast, et lõpuks ei jää midagi alles mulle lihtsalt. Ja isand ütleb talle, et anna kähku aru, on ju nii-öelda audiitor kontroll, anna aru ja sa jääd oma tööst ilma. Ja nüüd tulebki nagu selle loo, selline huvitav osa. Siis ta ütleb, et mis ma pean nüüd tegema. Ta on selline huvitav mees. Mis sina näiteks teeksid? Mis sina tanis teeksid, kui sa jääksid pangast tööst ilma? Tema näiteks on liialt nõrk ja laisk, et maad kaevata, kuidas sinu lugu on. Kes veel, kes meil töötavad sellise istuva ameti peal, kus füüsilist ei pea tegema? Mis sa teed, kui sa oma tööst ilma näed? Toomees ütleb ausalt, ütleb, et ma olen liialt nõrk ja laisk, et maad kaevata. mis sa teed siis? Mõne pastoritele ka öeldakse, et, et muretsega või anti kõmale mingisugune lisa eriala, et näiteks, et raske laad toimi tulla mingi praktiline töö. Mulle ei ole vist. Samuti ta ütleb, et mul on häbi kerjalt. Ta on väärikas mees, ta on häbi istuda kuskile maha ja hakata kerjama. Ja nõnda siis, ta on kaval mees, ta mõtleb plaani välja. Kuidas ta saab kindlustada oma elu siis, kui ta enam tööd ei ole? Ja missugust ta just mõtleb, et kuidas ma saaksin nende inimeste majas, et mind võetaks vastu nende inimeste kodades, et mis ma peaksin selleks tegema. Missugust vastu võtud otsikus sa mõtled, mis ta tahab seal kodades teha, et mind seal vastu võetaks? Ma arvan, et ta ei otsi seda, et näiteks, et kui ta saab seal majapidaja ametist lahti, et näiteks siis mõni teine isa näiteks kutsub ta endale maad kaada, sest ta ju seda ei taha teha, ta ei jaksa. Ja ta ei taha nagu seda, kuidas ka, et keegi näiteks võtaks ta ja lihtsalt annaks talle süüda. Sest see oleks nagu kergemine, et ta käib ja sööb lihtsalt kuskil. Ja on üsna ilmne, et ta otsib nagu ärikontakte. Et ta leiaks nagu mingi sellise vastutava koha, nagu ta nüüd on. Kas nimetatud võlgnikud on võimeliselt talle seda pakkuma? Vahel, kui seda tähendab, mis sõna loetakse, siis on selline ettekujutus, et seal on tegemist nagu mingisuguste vaeste talupoegade. On täiesti ilmne, et need ei ole mingisugused vaesed mehed. Vaadake, mis nende võlad on. Muidugi see ei ole mingisugune näitaja, mida praegu seda vaatate tüüpe, kes pankrotti lähevad, on ju. Ma tean ühte tüüpi, kes tal ei ole mitte midagi, aga ta lühiajalise laenud moodustavad kokku 350 000 krooni. Võiks arvata, et ta on rikas, on ju. Ta tegelikult pole mitte midagi. Esimene, aga arvata võib tolle ajal nagu sellised laenu võimalik saada olnud, et need mehed on jõukad, need ei ole mingid vaesed mehed. Ja võib arvata, et nendel on midagi, mida pakkuda sellele majaisandale või mõistmukule, mis neil on nagu vastutavadus tasuks pakkuda. Sa võid muidugi öelda, et ta oli ju ebaaus. Et kui sa on vallanud ebaaus inimene, et kes teine inimene võtaks ebaausa inimese enda juurde tööle? No mina ei võtaks. Aga kui te olete kokku puutunud rahade ja ärimaailmaga, siis te teate, et seal toimivad nagu teissugused reeglid. Nimelt käsidused kätt. Ja samuti must ja räpane käsi peseb teist räpast kätt. Niimoodi. Kui sa oled teine võlgu, siis teed teine vastu ja niimoodi see käib. Ja siin on öeldud, et ta arvutab nende võlast nagu mingisuguse summa maha. Mis summade saab maha arvutada? Tõenäoliselt arvatakse, et see oli intressid osa. Intressid olid päris kiirud. Kuna vana testamendi seaduses ei olnud lubatud intresse võtta. Kui sa laenad oma kaasmaalasele, sa ei tohtinud võtta sellest kasvu protsenti. Ja siis kavalamad inimesed, nad ei võtnudki intressi. See oli näiteks niimoodi, et kui mina laenasin Silva käest 100 krooni ja kuna ta ei tohtinud intressi võtta, siis me tegime kohe lepingu, et ma laenasin 150, kõigi ma laenasin 100 ja ma pidin tagasi maksma 150. Kuskil ei kaarastunud, et 50 krooni oli intressi. Vist selline kaavalus. Ja nüüd kutsub manager oma isande võlgused välja ja lasen neid kirjutada uued arvet. Ja nõnda siis, aga minu võlg Silva ees kirjutatakse, et see oli nii kui ta oli. 100 krooni, mitte 150. See on üks arvamus, mis see võis olla. Aga küsimus on siis, et kelle kasumid see mänetsele siin jagab. Vahest arvatakse, et see kasum võis kuuluda osaliselt mänetselile, kuna tema oli see asja ja millegi pealt ta pidi teenima. Seda me täpselt ei tea. Aga üks kõik, mida ta jagab, kas sellest kuulunuks osa temal või mitte, ta jagab seda, mis ei kuuluks talle, kuna see laekuks alles siis, kui tema on juba ametest lahti. Et nagu igal juhul jagab ta midagi, mis ei kuuluks talle ja millele tal nagu ei ole õigust. Ja isand kiitis ülekohtust, mänetseli, et ta oli käitunud arvutatud. Mis pärast ta teda kiidab? Kas ta kiidab teda selles mõttes, et tal ei ole mitte midagi muud öelda? Et ta kiidab teda sellepärast, et et noh, igamine kaval mees, et näed, küll oskas endale teha. Või kiidab teda sellepärast, et nüüd nagu see manager kõrvaldas selle asja, mis oli seaduse vastas. Võib olla. Aga mida tahab Jeesus selle tähendamis sõnaga õpetada? Sest Jeesuse kommentaar on siin juures selline, ütleb, et selle aastu lapsed on omasuguste suhtes arukamad kui valguse lapsed. Et ütleb, et minagi ütlen teile, tehke endile sõpru ülekohtuse mammona. Et kui see saab ots, nemad, see tähendab need sõbra, tervitaksid teid igavestisse telkidesse. Ma arvan, et üks on üpris kindel, et Jeesus ei õpeta meid olema ebaausalt. Ma arvan, et sel võib võtta nagu selliseks eelduseks. Sellepärast, et selle maailma inimesed on omasuguste suhtes väga kavalad. Nad teavad väga hästi, kuidas ja kus kohast raha hankida. Näiteks, kui on rasked ajad, siis isegi inimesed, kes saavad toiduda longe, siis nad saavad toidu välja ja müüvad selle maha ja saavad niimoodi raha. Või siis varastavad lihtsalt või siis üritavad laenudega petta. Näiteks ma mäletan, kui Inglismaal siis seal oli paljud üliõpilastele ei tahetud nii kergelt pangaarvet tavada, kui sa olid välismaalt, paljud välismaalt üliõpilased tulid, tegid pangaarve, võtsid krediidi välja ja siis lasid jalga. Ja kui nad olid kuskil kaugelt riigis, siis keegi ei hakanud neid üldse otsida. Ja tänasel päeval on väga palju erinevaid viise, kuidas nii-öelda kavalad inimesed võivad omale rahale. Ja Jeesus ei õpeta meid olema ebaausad või kavalad selle maailma mõttes. Kui me oleme Jeesuse lapsed, siis meie ei või kasutada selle maailma pettuvõtted. Sest kui me peame olema kavalad Rooma kirjas 16 pealik 19 salmu mõeldud, et ma tahaksin, et oleksite targad heale, aga jääksite puutumatuks kuljast. Mida veel Jeesus ei õpeta? Ma arvan, et Jeesus ei õpeta meid ostma sõpru või koguduse liikmeid raha eest. Sest Jeesus siin nagu ütleb tähendamist sõnaga, et tehke omale rahada sõpru. Aga Jeesus ilmselt ei mõtle seda. Nimelt oli üks paar. Nende nimed olid Herman ja Henrietta. Ma ei tea, kas te olete nendest kuulnud. Ja nad kõndisid ringi oma tuttuues majas, mis oli just valmis saanud ja see oli viimase peale. Ja muide selle maja eest tuli Henrietta maksnud 100% oma raha. Ja tuletas seda Hermanile igal samal meelde. Kui see maja oli valmis saanud, siis nad kõndisid läbi terve selle maja, tuvast tuppa ja nad imetlesid seda maja. Ja igas tuvas ütles Henrietta oma abikaasalise Herman pea meeles, see kõik ei oleks siin, kui see ei oleks minu raha eest. Ja Herman ei vastanud selle peale sõnaga. Kui nad olid lõunasööga ära söönud, siis maja ette sõitis suur veeauto mööbliga. Ja kui mööbel oli maja kantud ja kõik oli ära paigutatud, siis nad tegid jälle majast ilu peale. Kõndisid toas tuppa ja igas toas Henrietta peatas Herman ütles, Herman, kallis ja meeles. See ei oleks siin, kui see ei oleks mitte minu raha eest. Ja jällegi ei olnud Herman mitte sõnaga. Ja hiljem õhtu poole tuli auto ülenud maja sissustusega toodi kõrvale või tehnika ja paigaldati ja kõik, kui ma ei olemas tänapäeva olemas on, kõik stereod ja televisioonid ja arvutisüsteemid ja internetisüsteemid ja audiod ja videod ja kõik paigaldati ja juba eelnevalt veetud juhtmete otsa. Ja Herman ja Henrietta läksid jälle mööda maja kõndi. Kõnnisid ja toast tuppa ja Henrietta kõnetas igas paigas, iga ilus asjalus oma meest ütles, et kui see ei oleks minu raha eest, siis see süsteem ei oleks siin. Ja meeles Herman. Ja lõpuks Herman rääkis. Ta oli terve päeva vait olnud. Ja ütles, et kallis, ma ei taha, et sa nüüd peaksid algastu tulla. Aga kui see ei oleks mitte sinu raha eest, siis ei oleks mind ka mitte siin. Tosin aastat tagasi oli meil käigalt selline väljand pakki uskumud, mäletate seda alles. Inimesed, kes tulid kirikusse sellepärast, et nad tahtsid midagi saada, sest siin jagati midagi. Anti pakke või riideid või kõik midagi.
Jeesus ei õpeta, et me peaksime tegema pakkuuski. Jeesus ei õpeta meid sõpru üles ostma, sest need ajutised rahast sõltuvad sõbrad ei ole need, keda me peaksime tegema või millest oleks nagu kasu pikas plaanis. Et sõbrad ei ole siia ja selline sõprus ei kesta. Ja Jeesus siin räägib igavestest telkidest. Ta ütleb, et nad tervitaksid teid igavestesse telkidesse. Ta ütleb, et tehke selliseid sõpru, kes oleksid seal telkides. Mida siis Jeesus õpetab? Jeesus õpetab meid kasutama selle maailma rikkusi selleks, et inimesed sattuksid Jumala riiki. Igavestesse telkides, et me teeksime selliseid sõpru. Ja kristlased ei pea olema kavalad mitte selle maailma meetodeid kasutada, vaid kavalad siia. Citerides Bill Hybels, kes on üks üle maailma tuntud kirjamees, pastor ja juht, tema ütleb, et astudes sisse erinevatesse kogudustesse, olen ma näinud mõningaid ärimaailma helgemaid ajusid. Ärimehi, firmajuhte, kõrgesti haitud spetsialiste ja nii edasi. Ja ütleb, et siiski, kui nad kirikusse tulid, siis mulle tundub, nagu oleks ringi lastud sõnum, et kui te tulete kirikusse, siis parkiga oma aju parkis. Ja et nad tegid seda, et kogudus kaotas oma potentsiaali. Et inimesed tulid kogudusse ja just kui mõtlesid, et kui sa tuled siia, siis sa ei pea mõtlema. Siis sa ei pea nagu mõtlema, kuidas panna kogu potentsiaal, panna kogu kõik, mis sulle kuulub nagu Jumala riigi töö jaoks töö. Ja nõnda siis pidi Jeesus nägema juba siis, et selle maailma inimesed on oma asjaajamistes palju kavalamad, palju nutikamad, kui Jumala lapsed on, kui nemad kokku tulevad. Ja see sama mõte järgates, Bill Hybels ütleb, et kui ta käis kunagi Harvardi ülikooli äritudenditele pidamas mingit juhtimisalast nagu loengut või ettekannet seoses oma kogudusega, siis seal esitati talle küsimus ja öeldi, et mis jaoks teie seal koguduses tegelete nii palju juhtimistarkusega, et milleks teil seda seal vaja? Et kas ei peaks Jumala koguduses olema niimoodi, et ütled, et Jumal sina nüüd juhi seda asja ja siis lasete lihtsalt Jumala tegutsega. Ja siis ta ütleb, mis ta vastas. Ja ta ütles, et tead, minu meelest on see huvitav, et te olete siin ühes parimatest koolidest kogu haridusajalus, õppimas viimas sõna juhtimise all, et lõpetamise järel liituda mõne ilmaliku kompaniiga, aitamaks neil püstitada rekordit tootes ja müües seadmeid, seepi või tarkvara. Kõtlete nüüd ette. Et inimesed omanevad maailma tippharidusees hakkavad müüma seadmeid, seepi ja tarkvara. Leidub, selles ei ole midagi väärin. Inimesed saavad kasuklõi selle kraami kasutamisest. Ning seda võite te teha parima, et kõik see kraam on inimeste kätte toimetada. Kuid see on siiski ainult kraam. See ei muuda kellegi elu oluliselt sügaval viisil. See ei muuda maailma ega määra mitte kellegi igavest saavust. Ja siis ta ütles, et mida te peate mõistma on see, et mõned meist kirikujuhtidest usume kogu oma olemuse põhjani, et kohalik kogudus on maailma lootus. Me tõesti usume seda. Me usume, et kogudus on ainus jumalast võitud agent ühiskonnas, mis kannab edasi ümber muutvat sõnumit Kristuse armastusest. Me usume, et kogudus tegeleb iga inimese kõige sügavama vajadusele. Me usume, et kogudus võib juhtida inimesi täiesti uuele viisile elada, armastada ja teenida. Ja et see võib sellega ümber muuta kogu ühiskond. Ja ütleb sellepärast, ei me jäta midagi tegemata, et õppida, kuidas seda teha veel paremini, kui me seda seni oleme teinud, sest kogudus on maailma lootus. Milline võimas avadus? Me peame mängu panema kogu selle potentsiaali, mille Jumal on meile annud mõistuse. Mida ma uskan? Et teha sõpru Jumala riigi jaoks.
Ja alustades inimestest oma lähedal, kuni inimesteni kaugel välja, kellel polegi sõpru, kes Jeesus tunneb. Ja see on selline ettevõtmine, mille sisse me võime kogu oma potentsiaali ja oskused mängu panna ja seal ei ole sellest nagu piir. Jeesus ütles, et kasutage sõpruse tegemiseks selle ilma rikkust. Ja selle sama Bill Hybels käest, keda ma varem siteerisin, küsis kord üks teoloog, et kui palju koguduse tööd saab teha 100 dollari eest? Ma küsin teie eest ka, et kui palju koguduse tööd saab teha 100 krooni eest? Kui palju saab? Saja krooni eest. Ja Bill mõtles selle peale. Ja enne kui ta jõudis midagi välja mõelda, siis teoloog ütles tal ise, et sa saad teha 100 dollari väärtuses. Loogiline, kas tuleb. Ja Hybels kommenteeris selle peale, ütles, et ole sa kui teoloogiline tahes. Kui kogudus ei saavuta iial oma täit päästvat potentsiaali, kui tema suunas ei hakka voolama rahaliste vahendite jõgi. Ta mõtleb selles mõttes seda, et kui sa tahad asju teha, mis maksavad raha, siis saad teha ainult selle eest, kui palju seda raha on. See tähendab seda, et Jumala riigi tööd ei saa teha, kui meil ei ole palju raha. Aga kui inimesed tulevad kogudusse ja toovad kogudusse ainult väga vähe, siis kogudus saab teha ka praktiliselt väga vähe. Kui inimesed tulevad ja panustavad koguduses oma mõttepotentsiaali ja panustavad ka selle, mis neil on, siis kogudus saab teha selle väärtuses, mis need inimesed toovad. Loogiline. Jeesus ütles, et tehke endile sõpru ülekohtuse mammuna, et kui see saab otsa, tähendab, kui raha saab otsa, siis need sõbrad, keda te tegite, nad tervitavad teid ükskord igavestes telkides. Kui see saab otsa, see viitab aegadele, kui neil rikkustel pole enam mingit tähendust, mis meil täna käes on. Ütleb, et kui nendel selle rikkuse, mis on täna käes on, kui sellel enam ei ole tähendust, siis sa saad sellest veel kasu. Sa saad sellest kasu siis, kui sellel, kui sul enam siin midagi teha ei oleks. Ja Jeesus õpetas seda oma jüngrit. Ja tema jüngrid õppisid sellest ja tegid nii nagu ta ütles. Kust me teame seda? Te teate, mis juhtus Jerusalema linnaga aastal 70 peale Kristus? Kes teab?
Vaenlane tuli.
Kuidas?
Vaenlane
tuli, jah. Ja mitte ainult ei tulnud, vaid Jerusalem hävitati täielikult. Need inimesed, kes sinna jäid, seal oli õud. Ma ei tea, ma soovitan teil kunagi lugeda sellist raamatut nagu Joosefuse juudi sõda. Ja see räägib nendest asjadest, mis linnas toimus. See oli tohutud näljaks see, kuidas nad hakkasid seal lõpuks üksteist sööma. Ja kuidas kogu see varandus, mis neil seal oli, see muutus 100% mõtetus. Ja Jeesus hoiatas neid ette ja ütles, et kui te näete vaenlast lähenemas, siis jookske minema. Ärge minge enam isegi maie tagaselt oma jopet võtta. Mis siis, et sa hoisid selle eile ja et sa on täitsa umbes. Sa ära mine tagasi. Või kui sa oled põllu peal, ära mine koju. Ja siis, et minge jookske minema. Ja kõik, kes seda kuulasid, et jooksid minema. Ja siis teate, mis kui need inimesed, kes Jeesuse sõna olid kuulanud, siis teate, kui nemad jooksid Jerusalemast minema, siis neile, nende varandus jooksis nendega ise kaasa, nad ei pidanud seda jääle minema. See jooksis nendega kaasa. Sellepärast, et kõik, mis neil olid, nad olid teinud sõpradeks. Ja need sõbrad jooksid nendega kaasa. Ja kui nad Jerusalemast põgenevad, siis see ei jää maha. Ja kui nad ühel suurel Jeesuse Kristuse päeval on seal igavestes telkides, siis need sõbrad on seal nendega koos ja tead, mis nad ütlevad. Nad ütlevad, et aitäh sulle, Peetus. Aitäh sulle selle eest, mis sa tegid, mis sa ohverdasid. Aitäh sulle selle eest, selle läbi ma õppisin armastama Jeesust. Nad ütlevad, aitäh, Barnabas. Aitäh sulle julgustuse eest. Barnabas oli üks julgustav mees. Sest aitäh, et sa ohvritasid oma maatuki toomalt. Sest selle läbi mina sain abi ja julgustust siis, kui ma seda vajasin. Ja sinu teo läbi ma õppisin armastama Jeesust. Ja nii edasi. Ja inimesed, kes tulevad 19. sajandist, ütlevad, et aitäh, mille. Aitäh, et sa ohvritasid oma elu, et sa tegid piiti seda, mida sa tegid. Oma elu, oma tarkus, oma majandusliku potentsiaali. Selleks, et aidata meil tunnu õppida Jeesust ja seda, et ta tuleb varsti tagasi. Selleks valmistada. Ja te läbi aegade on olnud sellised investeerijaid, neid on olnud tuhandi. Ma usun, et neid on olnud miljonid. Ja meie saame olla nende hulgas. Me ise oleme juba nende hulgas, kes on saanud kasu kellegi pingutusest, kes on seda meie jaoks teinud. Kui me loome seda tähendamissõna, siis Jeesus ei õpetanud oma jüngritele, et nad oleksid ebaausid. Jeesus ei õpetanud oma jüngritele, et nad ostaksid sõpru raha eest. Jeesus tahtis oma jüngritele õpetada seda, mida ta ütleb ise teises kohas, on Mattuse 10. peatükk 16. salm. Et olge siis kavalad kui maad ja süütud kui tuvid. Mõtle täna oma kõige suuremast rõõmust. Mõtle, mis sulle kõige rohkem rõõmu valmistab. Veel rohkem näiteks, kui vee peal selle lohega lennata või mis sellise langi jätta. No mõtle, mis on kõige suurem rõõm. Mis on kõige rohkem rõõmu valmistab. Mis teeb siin äärmiselt õnnelikus. Võib-olla isegi pisaratani õnnelikus. Võib-olla see pole üldse emotsionaalne inimene, ma ei tea, millest ma räägin. Aga kui ma näen näiteks seda, kui inimesed leiavad Jeesus, oled sa kunagi näinud, kui üks inimene kogeb Jumala armu ja võtab seda vastu, ta leiab lapsi. Oled sa kunagi näinud, kui see inimese elu muutus, kui üks täiesti kalk inimene võtab Jeesus vastu. Üks põiktaine, raske loomuga inimene, saab pehmendatud Jeesus armust. Kui sa pole seda näinud, siis sa suudad seda armust ette kujutada. Ja kui ma olen murtud ja rusutud hingi, kui nad leiavad julgustust sellest, kui Jeesus sõna jõuab nendeni, või keegi inimene puudutab neid, kes on Jeesus oma, siis see teeb mulle erilist kirjeldamatud rõõmu. See on midagi erilist. Ja ma tean, et see asi on miskit, mille nimel mina olen töötada. Millele mina tahaksin midagi investeerida panustada. Seda, mis Jumal on mulle annud või mis iganes võib olla. Ja ma ootan põnevusega seda päeva, kui ükskord Jeesus tuleb. Ja kui kõik see, mis meil siin elus on, see muutub absoluutselt mõtetud, sellega ei saa enam mitte midagi teha. Ja aga siis ma lähen sinna ja mõtlen seal on mõned inimesed, kellega ma olen kunagi koos töötanud, kellega ma võib-olla olen koos õppinud, olen inimesed, kellega Jumal on mind kokku juhtinud. Ja keegi tuleb minu juurde ütleb, et tähes sulle juba sellest, mis sa andsid. Et tähes sulle juba sellest, mis sa tegid. Et tähes sulle mida igales, mille eest. Tähes sellele ma olen täna siin. Ja kiitus on Jumal. Sina ootad seda päeva. Tuleb selline päev. Ma arvan, et just see on see, millest see tähendab, mis sulle räägib. Amen.